Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 2. jul u studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U naredni pola sata, nakon što je vlada Kosova formirala savet eksperata za dijalog sa Srbijom, analitičar James Kerlinzi procenjuje šta je potrebno za konačni dogovor.
Potreban je lider koji ima dobar tim oko sebe, dobre pravnike, političke i ekonomske savjetnike. U suštini, potrebni su vam ljudi koji će donositi konačne odluke kada budu ulazili u to.
No tema broj 1 ostaje ista. O posljedicama korone po ekonomiju na protestu privrednika na Starom mostu u Mostaru, jedan od učesnika nabraja.
Ja vam garantujem, znači, ljudi koji prodaju povrće na tepi, ja lično kao goste ga ne kupujem, nemaju posla. Ljudi koji uzgajaju stoku, nemaju kome prodati to meso. Nijedna mesta ne radi. Nijedna pumpe su osjetile, jer momci koji voze turiste ne toče gorivo. Rentakari osjetio, jer dijaspora, njima se izdaju auta.
Svi dele istu brigu, o čemu govorimo na samom početku ovog izdanja programa Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom prethodna 24 sata od posljedica infekcije koronavirusom u Novom Pazaru umrle su 3 osobe, a još 3 se trenutno nalaze na respiratorima, izjavio je koordinator bolnice u tom gradu Mirsad Đerlek. On je novinarima rekao da je u istom periodu primljeno još 75 pacijenata, pa je ukupan broj hospitalizovanih 177. Novi Pazar u Sandžačkoj regiji na jugozapadu Srbije trenutno je žarište koronavirusa, te je razloga kritika koje se upućuju vlasti, između ostalog i zbog 2 smrtna slučaja u opštini Sjenica, također u ovoj regiji. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić potvrdio je da su 2 osobe inficirane koronom iz Sjenice preminule pošto nisu primljene u bolnicu u Užicu i dodao da je u pitanju nesporazum.
Da su lekari u Užicu smatrali da u Sjenici postoji odeljenje za smeštaj tih pacijenata, zapravo zaista postoji odeljenje, ali ne za smeštaj pacijenta, već samo za one pacijente koji dođu sa sela da prespavaju na tom odeljenju i da se sutra transportuju u Užice ili da se transportuju u Beograd. Tako da se taj incident, nažalost, dogodio.
Istovremeno, direktor zdravstvenog centra Užice, Miloš Božović, izjavio je za RTS da su 2 pacijenta iz Sjenice u ponedeljak pregledana na infektivnom odeljenju Užičke opšte bolnice.
Pacijenti su pregledani, a infektolog nije smatrao da ti pacijenti treba da budu u takvom stanju u kakvom su bili, da bude hospitalizovan ovdje na infektivno odeljenje ili negdje intenzivnu negu, bez da mogu da budu hospitalizovani u istorno odeljenje opšte bolnice u Sjenici. Utvrdit će se jasno da li je bilo propusta u lečenju tih pacijenta.
U posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 1447 uzoraka, od kojih su 122 pozitivna na COVID-19, prenosi agencija FENA. Koronavirusom zaražena je i doktorka na odjeljenju neuropsihijatrije u bolnici Travnik, potvrdio je u sredu ministar zdravstva Srednjobosanske županije Anto Matić, koji je kazao da je taj bolnički deo do danjeg zatvoren. U Severnoj Makedoniji umrlo je još 15 osoba od posljedica COVID-19, što je novi dnevni rekord, objavilo je Ministarstvo zdravlja ove države. O posljedicama pandemije, na ponovni zastoj društvenog života na Zapadnom Balkanu, u narednim minutima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uobičajene julske slike punih hotela i plaža na Crnogorskom primorju zamenila su poluprazna kupališta i neki još uvek zaključani hoteli. Sumornu turističku realnost vikendom ožive domaći gosti. Bez obzira, pred očima domaćih turističkih radnika desetkovan je posao od koga žive. I iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Iako jul označava početak takozvanog turističkog vrhunca, skoro polovina izdavalaca privatnog smještaja u Petrovcu još nije otvorila svoje apartmane za iznajmljivanje, jer im se ne isplati pokretati sistem koji, radio ili ne radio, troši, kaže Zoran Dragović, jedan od mještana. Dragović je do kraja juna imao goste svega 10 dana, no bez otvaranja granica sa susjednim zemljama, oni samo povećavaju trošak, dodaje.
Jer je bespredmetno držati 5, 6 ili 10 apartmana otvorenih u punoj funkciji, a nemati nikoga. To je, osim što je ekonomski neisplativo, tužno je, ne ide. Ili ćemo raditi ili nećemo raditi, pa ćemo se srpiti nekako za dogodine, vidit ćemo. Tako i država nešto pomisli na nas.
U situaciji kada je pandemija poremetila turističke tokove u regionu Evropi, mogu li domaći turisti ublažiti na stalu štetu? Prema podacima Budvanskog fakulteta za biznis i turizam, domaći turisti su tokom prethodne 3 godine ostvarili oko 10% noćenja u hotelima. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković navodi i da građani Crne Gore značajan novac troše na odmoru u inostranstvu i daje podatak Centralne banke Srbije.
Oni su procijenili da je turistička potrošnja iz Crne Gore u Srbiju oko 97 miliona bila 2019. godine, a da je potrošnja Srba u Crnoj Gori turistička bila 67 miliona eura.
Da bi se privukao domaći turista, mnoge turističke destinacije su prilagodile cjenovnike pandemiji, no Dragović je skeptičan da će mnogi od domaćih gostiju moći iskoristiti povoljnosti koje nude hotelijeri i izdavaoci smještaja.
I ti naši koji bi htjeli da dođu, oni se premaju za zimu, pošto dolazi teška zima. Ne možete vi sad potrošiti par stotina eura da idete da se sunčate na moru, a čeka vas par stotina eura da kupite drva da prezimite. Prema tome svi će se odrediti da bude da prođu zimu, a ne da idu da se sunčaju da se kupaju na moru.
Među onima koji su trenutno na odmoru u Budvi je četvoročlana porodica Četković iz Podgorice. Kažu da na van pansion dnevno troše oko 80 eura.
Cijene su visoke, iako sezona nije baš u jeku, iako nema puno gostiju, cijene su i dalje prilično visoke.
Svi znamo zašto je ova sezona loša, ali zašto je dobra?
Pa dobra je za nas sa djecom, onako mirno, lijepo, nama sasvim odgovara. Sad koliko ljudima koji žive od turizma odgovara, to je već druga priča. Nama savršeno.
Ugostitelj Ante Petković.
Što se tiče naših domaćih turisti Crne Gore, oni su dobri, solidni gosti, ali kad se to rasporedi na čitavu Crnu Goru, na čitavu Budu, to je jako malo i to je samo u periodu uglavnom subota i nedelje. Tako da to može malo da poboljša, ali to je minimalno i nedovoljno da bi nadoknadilo sve te gubitke koji će imati privrednici, pogotovo ugostiteljstvo.
Zbog svega, mnogi primorci u jul, najneizvjesnije sezone posljednjih decenija, ulaze sa strijepnjom, hoće li prebroditi ljeto makar s pozitivnom nulom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Istim povodom idemo u centralnu Srbiju. Ugostitelji u Kragujevcu su tokom vanrednog stanja za vreme epidemije 50 dana bili bez posla i prihoda, a nakon nove eskalacije koronavirusa i uvođena vanredne situacije, upozoravaju da im je egzistencija ugrožena, beleži Branko Vučković.
Petar Vejinović kaže da je njihova reakcija iznuđena nebrigom države za ugostitelje i muzičare, koji su tokom prvog talasa epidemije skoro dva mjeseca bili bez ikakvih prihoda, zbog čega su se našli na rubu egzistencije.
Nama je ograničen rad do 20 časova. Mi to ne možemo da prihvatimo, jer u tom periodu faktički ne možemo da ostavimo prihod. Među vremenu su stizali računi i za vodu, i za džuze, i za gradske taksi, tako dalje, tako dalje. Tako da dovedli smo u situaciju da se borimo za opstanak.
U Kragujevcu je protekle subote proglašena vanredna situacija, a u okviru mera za suzbijanje epidemije su i odredbe koje su direktno pogodile ugostiteljsku i muzičku branšu. Zabranjeni su svi javni skupovi sa posebnim akcentom na mature, svadbe, rođendane i koncerte. Aleksandar Mladenović kaže da za razliku od estradnih zvezda sa velikim honorarima, kragujevački muzičari uglavnom rade za minimalac od kojeg izdržavaju svoje porodice.
Da li oni znaju da mi uopšte sviramo po lokalima i gazdama ne naplaćujemo ništa, jer nemaju ljudi odakle da nas plate, nego ako zaradimo nešto bakšiša, s tim hranimo našu decu. Treba da razumeju i nas, svirače koji živimo od toga. Ja večeras ako ne zaradim bar 500 dinara, ja sutra ne kupim detetu da jedem.
I njegov kolega Vladan Vujević očekuje neku vrstu državne pomoći, na koju po njegovom mišljenju imaju pravo.
Želimo isto za svoje porodice kao i radnici u trgovinama, u marketima, svi ostali preduzeća. Uredno plaćamo i porez i licence i sve, ali nemamo ista prava kao ostali.
Dragan Bataveljić, član izvršnog odbora Udruženja muzičara Kragujevac Koncert, smatra da je potpuno razumljivo što država pokušava da se na sve načine suprotstavi virusu, ali da je nerazumljivo što to ne čini u kontinuitetu.
Izgleda da je to i omogućilo što je 6. maja doneta odluka da se ukine vanredno stanje kod nas. Možda je bolje bilo da smo još par nedelja sačekali, međutim onda se narod opustio, posebno pred ove izbore, zbog čega je to tako urađeno, ne znam.
Nakon tri dana protesta, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić primio je predstavnike ugostitelja i muzičara i poručio im da mere prevencije ne mogu da budu povučene ili ublažene, već da mogu da budu još rigoroznije. Tatjana Mitrović, koja je kao predstavnica ugostitelja bila na sastanku sa gradonačelnikom, rekla je Radiju Slobodna Evropa da im je Nikolić predložio da sastave predlog ekonomskih mera za ublažavanje posljedica koje trpe zbog mera prevencije širenja koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Više desetina zanatlija, privrednika, ugostitelja i drugih turističkih radnika iz Mostara okupili su se na Starom mostu kako bi mirnim protestom pozvali sve nivoje vlasti u BiH da otvore granice za zemlje Evropske unije, izveštava Mirsad Behram.
Jedan od učesnika skupa, Miran Hasibović, vlasnik turističke agencije u Mostarskom Starom gradu, kazao je:
tražimo otvaranje granica Bosne i Hercegovine za one zemlje koje su sigurne. Znači, nećemo otvarati zemlju svima na planeti, ali Evropskoj uniji i onim zemljama koje su se izborile uspješno sa COVID-19.
Hasibović naglašava kako su turistički radnici u Mostarskom Starom gradu, svjetski poznatoj turističkoj destinaciji prije pandemije, zadnje prihode ostvarili u novembru prošle godine. Očekivala se dobra sezona ove godine, ali se usled pandemije koronavirusa došlo u situaciju turističke agonije, jer već mjesecima turisti ne pohode Stari most i njegovu okolinu. Jedan od vlasnika ugostiteljskih objekata, Dževad Pašić, govori:
otvorili smo radnje, radimo, ali nema, znači ima više rashoda nego prihoda.
Turistički radnici Mostarskog Starog grada nezadovoljni su reakcijom vlasti, od kojih tek očekuju konkretnu pomoć. Miran Hasibović:
hvala velika vlasti i pomoći koja će vjerovatno doći za period pandemije. 3 mjeseca ćemo možda dobiti 420 kusur maraka mjesečno. I zahvaljujem se, ali ući ćemo u jesen, ući ćemo u zimu. Ko će dočekati iduću sezonu sa ta 3 mjeseca isplaćeni minimalni plata?
Zato od vlasti na više nivoa, od Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije BiH pa do nivoa države BiH, traže da im se pomogne u vidu oslobađanja od plaćanja kirija, kredita i komunalija. Vlasnik suvenirnice, Admir Kreso:
jednostavan odgovor, mi ćemo biti prinuđeni svi odjaviti naše radnje i izaći na ulicu, ne znam... Treće rješenje, znači odjaviti radnje, odjaviti radnike, prijaviti se svi na biro i neka nam država snosi 3 mjeseca, poslije toga šta će biti, ne znam.
Učesnici mirnog okupljanja na Starom mostu su istakli i kako su oni samo prvi u lancu koji nemaju posla zbog zatvaranja granica BiH. Haris Količić, vlasnik ugostiteljskog objekta u Starom gradu, naglasio je:
ja vam garantujem, znači ljudi koji prodaju povrće na tepi, ja lično kao ugostitelj ga ne kupujem, nemaju posla. Ljudi koji uzgajaju stoku, nemaju kome prodati to mjesto, nijedna mjeseca ne radi, nijedna pumpe se osjetile jer momci koji voze i turiste ne toče gorivo. Renta kari osjetio jer dijaspora, njima se izdaju auta.
Sa skupa u Starom gradu u Mostaru su pozvali i građane i vlasti u BiH da poštuju epidemiološke mjere kako Bosna i Hercegovina ne bi imala aktuelni broj zaraženih, te kako ne bi bila na crvenoj listi za putovanje Austrije ili neke druge zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I korona nije jedini problem, ostajemo u BiH. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poslodavcima, pre svega onima u sektoru građevinarstva, prerade metala i saobraćaja, preporučuju da ovih dana više vode računa o zdravlju radnika. Zahtevaju zapravo da prilagode radno vreme kako bi izbjegli rad po izuzetno visokim temperaturama u toku dana. Edi Bajrović.
Nekoliko građevinskih firmi iz Bosne i Hercegovine ovog ljeta je angažovano na izgradnji modernog multiplex kina, ali i putne infrastrukture uz kino i postojeći hotel Holiday u centru Sarajeva. Na gradilištu je Ismail Derlić, 20-godišnjak, kojem je ovo prva sezona u građevinskom sektoru. Zadovoljan je, kaže, dnevnice nisu loše, a raditi se mora, čak i na visokim temperaturama.
Nije tu šta vruće, ne vruće radi. Nije malo teži sad kako se ove vrućine, ali dobro je.
Većina firmi se uglavnom ne pridržava svih preporuka koje je izdalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zbog iznimno visokih temperatura ovih dana. Preporuke se naročito odnose na sektore građevinarstva, prerade metala, saobraćaja i prevoza putnika, kaže Ernis Imamović, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Federacije BiH.
Preporučeno je poslodavcima da ukoliko nisu u mogućnosti da organizaciju vremena prilagode, da omoguće radnicima korištenje odsustava godišnjih odmora u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.
Iza resornog ministarstva kažu da ova preporuka nije naredbodavnog karaktera i da podrazumijeva prije svega odgovornost poslodavaca da vode računa i štite svoje radnike. Smail Delić smatra da je odgovornost i na radnicima da vode računa o sebi, iako su to uglavnom ljudi sa iskustvom.
Oni rade godinama. Znači, oni su navikli raditi tako da njima nije problem ovo izdržati. Evo tamo vidiš sam, evo čovjek ima 40-50 godina, garant a lopata čita dan na suncu.
Tu su i mjere kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se odnose na pandemiju koronavirusa. Fizička distanca se i može poštovati na terenu, kaže građevinski radnik Jasmin Idrizi, ali nošenje zaštitnih maski tokom rada na visokim temperaturama teško.
Malo je teško što se tiče ovog vremena, pošto ima malo problema, ne mogu disati, no skaže kroz nos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Odluka vlade Kosova o formiranju Saveta stručnjaka za dijalog sa Srbijom može samo da oteža postizanje konačnog sporazuma, izjavio je za Radio Slobodna Evropa James Kerlinzi, ekspert za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. O dometima tela formiranog u trenutku u kom se iščekuje nastavak dijaloga govorimo u prilogu kolega Kestrina Kumnova i Sandre Cvetković.
Džavid Haljiti, savjetnik kosovskog premijera Abdullaha Hotija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da će savjet činiti pojedinci iz akademskog života, civilnog društva te predstavnici političke scene koji su bili uključeni u pregovorima od Rambujea do Beča. Znate da i ranije, bez obzira na političku polarizaciju koja je možda normalna u demokratskom životu, kada se radilo o važnim pitanjima za Kosovo, pokazalo se da postoji visoka demokratska kultura koja je ispred interesa dnevne i partijske politike i uspeli su da pronađu konsenzus po velikim pitanjima, kaže Haljiti. Taj politički konsenzus sada ne postoji, to je priznao i zvaničnik vlade Kosova uz navode da političke partije trebaju da predstave svoje stavove na još jednom ranije osnovanom Savetu lidera za dijalog sa Srbijom, inicijativa koju je pokrenuo premijer Hoti, ali kojoj niko iz opozicije nije odgovorio. Stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu James Kerlinci smatra da formiranje saveta stručnjaka može da zvuči demokratski, ali to također može i da oteže situaciju u postizanju sporazuma. Potreban je lider koji ima dobar tim oko sebe, dobre pravnike, političke i ekonomske savjetnike. U suštini potrebni su vam ljudi koji će donositi konačne odluke kada budu ulazili u to. S druge strane, Jeta Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je formiranje ovog savjeta trebalo da se desi mnogo ranije, a kako bi postojao kontinuitet u pripremama oko pitanja koja će biti pokrenuta u ovom procesu. Ona ipak dodaje da je potrebno da se pojasni proces dijaloga, ali da je potrebna veća mobilizacija kako bi se izradila dobra strategija. Ustav određuje ko kreira i ko primenjuje međunarodnu politiku, a to je vlada na čelu sa premijerom u konsultaciji sa predsjednikom. Tačnije, otišao u Vašington, ne očekuje ni da ide na naredne sastanke, ali vlada treba da nastavi dijalog, smatra Krasnići. Evropska unija namerava da nastavi sa naporima da obnovi dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, ali planovima više nije obuhvaćen. Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je u protekloj dekadi u ime Kosova vodio pregovore sa Srbijom, zvaničnici Evropske unije su najavili da u svetlu potvrde iz suda u Hagu oni više ne smatraju kosovskog predsjednika partnerom u procesu dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Nagrada koja će doći od Evropske unije je najveći motiv i za Srbiju i za Kosovo da učestvuju u dijalogu, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Burazer, programski direktor nevladinog centra savremene politike. Burazer odgovara na pitanje iz Facebook rubrike Zašto Radio Slobodna Evropa, koje je glasilo: Zašto je za vlast u Srbiji sada poželjniji dijalog uz posredovanje EU nego SAD?
Kada govorimo o ulozi Evropske unije i SAD u rješavanju problema Kosova, svakako da Evropska unija ima daleko značajniju ulogu i svakako ima više da ponudi Srbiji i Kosovu kad je u pitanju neka vrsta nagrade ili ohrabrenja da se postigne sporazum. Ceo proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova se odvijao pod pokroviteljstvom Evropske unije. Nekako je taj proces dijaloga bio neraskidivo povezan sa evropskim integracijama i Srbije i Kosovo su neki od ključnih koraka na putu ka Evropskoj uniji pravili nakon što su potpisali određene krupne sporazume u dijalogu, i ta veza je nekako konstantna i kasnije formalizowana za Srbiju u pogledu 35. I samim tim se može reći da je najveći motiv za Srbiju i za Kosovo da zapravo učestvuju u procesu normalizacije dijaloga jeste nagrada koja će doći od Europske unije. I to se mnogo toga nije promenilo, i dalje Europska unija ostaje tu najvažniji akter, i dalje je neka vrsta, da kažem, nagrade koja dolazi od Europske unije ono što jedino može biti dovoljan argument za Srbiju i Kosovo da pristanu na neki sporazum koji bi kod kuće bio dosta nepopularan.
Potražite sadržaje Radija Slobodna Evropa i na Facebooku.
slobodnaevropa.org.
Severnoatlantski savez pokrenuo je proces odbrambenog plana Poljske i Baltičkih država nakon što je Turska odbacila svoje prigovore. Plan odbrane Poljske, Litvanije, Latvije i Estonije, čiji su detalji poverljivi, sastavljen je na njihov zahtev nakon što je Rusija anektirala Krim u Ukrajini 2014. No, Turska nije dopuštala šefovima NATO da sprovedu plan, osim ako se ne priznaju kurdske snage, jedinicu narodne odbrane u Severnoj Siriji, kao terorističku organizaciju. Da li će Aja Sofija, nekada crkva pa džamije, nakon toga muzej, ostati u tom statusu ili će ponovo postati džamija? Udruženje za podršku starim spomenicima i životnoj sredini podnelo je zahtev Vrhovnom sudu Turske da donese odluku o tome. Konačnu odluku trebalo je da donese Tursko državno veće 2. juna, ali, kako javljaju turski mediji, donošenje je danas odloženo još za 15 dana. Asja Hafner.
Pretvaranje istambulskog arhitektonskog blaga i UNESCO-vog spomenika svjetske baštine u džamiju decenijama je bila želja turskih nacionalista i islamista. Grčki i turski liberali suprotstavljali su se s jednakim žarom, tvrdeći da bi to bio simbol nipodištavanja istorije hrišćanske manjine u zemlji i umanjilo bi svjetovni karakter Republike Turske. Crkva Svete mudrosti ili Aja Sofija izgrađena je početkom 5. vijeka i više od 9 vijekova bila je crkva u kojoj su se krunisali vizantijski carevi. Osmanski sultan Mehmed II. Je nakon osvajanja Konstantinopolja 1453. pretvorio u džamiju. Tada su joj dograđeni minareti, a u unutrašnjosti izvedene znatne preinake. Nakon Prvog svjetskog rata i raspada Osmanskog carstva i osnivanja Sekularne Republike Turske, po nalogu Kemala Ataturka pretvorena je u muzej 1934. godine. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izražavao je simpatije za ideju vraćanja džamije, ali se nije uključivao u javnu debatu sve do prošle godine, kada ju je otvoreno podržao. Ministarka kulture Grčke Lina Mendoni optužila je Tursku da ovim potezom oživljava fanatične nacionalističke i vjerske sentimente, insistirajući na tome da se nikakve promjene na UNESCO-vom spomeniku starom više od 1500 godina ne mogu raditi bez odobrenja međunarodnih tijela. Sa ovim se složio i zamjenik direktora UNESCO Ernesto Otone Ramirez. Američki državni sekretar Mike Pompeo također je pozvao vladu u Ankari da zadrži status muzeja za Aja Sofiju, koja bi tako bila dostupna svima. Ekumenski patrijarh Bartolomej I, koji se smatra duhovnim vođom pravoslavnih hrišćana, napomenuo je da je Aja Sofija služila kao sveto mjesto za hrišćane više od 900 godina, za muslimane 500 godina. Konačnu odluku o statusu Aja Sofije trebalo je da 2. juna donese Tursko državno vijeće, koje je već ranije nekoliko vizantijskih bazilika koje su bile pretvorene u džamija tokom 20. vijeka u muzeje ponovo vratilo u status džamija.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otpor ne samo Kine i Rusije, već i evropskih saveznika američkom državnom sekretaru Mike Pompeo, koji je pozvao članice Saveta bezbednosti da podrže embargo na oružje Iranu posle isteka u oktobru ove godine, ukazuju na sve veću izolovanost i smanjenje uticaja Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Državni sekretar pozvao je Savet bezbednosti da produži embargo na oružje Iranu, koji ističe za 4 mjeseca, ali je naišao na otpor Kine, Rusije, pa čak i evropskih saveznika koji dele zabrinutost zbog iranskih raketnih i nuklearnih aktivnosti, ističe Washington Post. Na virtualnom sastanku Saveta bezbednosti u utorak Pompeo je Iran nazvao najsurovijim terorističkim režimom na svetu, upozorivši da će Teheran razviti i izvoziti oružje koje će pretiti prestonicama Bliskog istoka i Europe. Sastanak je održan radi rasprave o izveštaju Ujedinjenih nacija o embargu koji ističe kao deo nuklearnog sporazuma iz 2015. sa Iranom. Sjedinjene Države su, napominje list, odigrali ključnu ulogu u pregovorima o sporazumu, ali se predsjednik Donald Trump povukao iz njega 2018. i počeo ponovo da uvodi američke sankcije, koje su kao deo sporazuma bile ukinute.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org. Preliminarni rezultati glasanja na nacionalnom referendumu u Rusiji pokazuju da je većina glasala za ustavne izmene koje bi predsjedniku zemlje Vladimiru Putinu mogle otvoriti vrata da ostane na vlasti do 2036. godine. Prenosi Aida Đugum.
Prema podacima Centralne izborne komisije, 2. jula sa svim prebrojenim listićima 77,9% glasača podržalo je paket sa više od 200 amandmana. Oko 21,3% glasalo je protiv ustavnih izmjena. Izlaznost na referendum iznosila je oko 65%, saopštila je komisija. Ruski predsjednik je početkom godine najavio ustavnu reformu i insistirao na održavanje glasanja u cijeloj zemlji, iako to nije zakonom obavezno. On je tada također rekao da nema potrebe za novim ustavom, ali da bi ustav iz 1993. godine trebao biti izmijenjen na takav način koji bi parlamentu omogućio pravo da odobri ministre, nominuje premijere i zamjenike koji bi predsjednik bio obavezan da potvrdi. No također je rekao da bi ipak zadržao snažan predsjednički sistem u zemlji, kao i da bi za izmjenu amandmana bilo potrebno održavanje referenduma. Prijedlozi izmjena ustava uključuju smanjenje ovlasti predsjednika i pojačavanje ovlasti premijera.
Slobodna Evropa.org.
Veće naroda Republike Srpske nije uspjelo na sednici u Banja Luci da postigne dogovor u vezi odluke Narodne skupštine o odbacivanju rezolucije o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta na koji je Klub Bošnjaka u Veću naroda stavio veto. Ovo pitanje će zbog toga uskoro biti na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Veća naroda. Mihne Tokić, potpredsjednik Veća naroda iz redova Bošnjaka.
Osporeni su svi ti zaključci Narodne skupštine i nije se išlo u širu raspravu obzirom na širinu teme i svega toga i prepušta se to zajedničkoj komisiji i na kraju Ustavnom sudu da riješi.
Mihne Tokić. Već 2 godine čeka se na usvajanje revidirane strategije za rad na ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini. Na neophodnost usvajanja ove strategije upozorila je i delegacija Evropske unije BiH, jer je rješavanje ratnih zločina prioritet za članstvo BiH u Evropskoj uniji. Gojko Veselinović ima detalje.
Fikret Bačić čeka već godinama pravdu za zločin počinjen u julu 92. godine u selu Zecovi nadomak Prijedora. Tada su pripadnici Vojske Republike Srpske, policije i kriznog štaba ubili više od 150 Bošnjaka, a Bačiću je ubijeno 29 članova familije. Suđenje u ovom predmetu počelo je 2015. godine, a još uvijek nema epiloga. Bačić priča kako sve to sporo ide, što mu jako teško pada jer ne vidi želju da se ovaj slučaj dovede do kraja. Na pitanje da li očekuje da se ubrzaju rješavanje predmeta ratnih zločina usvajanjem revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, koja predviđa da se svi predmeti ratnih zločina procesuiraju do 2023. godine, Bačić nije optimista.
A sumnjam ja da će ta strategija nešto dovesti do poboljšanja iz samog razloga sve što se sve to upećala i politika i znate kako to ide.
Vlasti u Bosni i Hercegovini su 2008. godine usvojile strategiju za rad na predmetima ratnih zločina koja predviđa da se na državnom nivou procesuiraju najsloženiji predmeti u roku od 7 godina, a da svi budu prebačeni na entitetski nivo i završeni do 2023. godine. Krajem 2015. istekao je rok od 7 godina, nisu završeni svi najsloženiji predmeti ratnih zločina na državnom nivou. Zbog toga je 2018. pripremljena revidirana strategija koja predviđa da veći broj predmeta bude prebačen na nivo entiteta, ali se već 2 godine čeka na njeno usvajanje. Ministar pravde BiH Josip Grubeša kaže da u revidiranoj strategiji nema ništa sporno jer ona predviđa bolju dinamiku rješavanja predmeta ratnih zločina i daje određeni strateški okvir. Grubeša dodaje da revidirana strategija nije usvojena u savjetu ministara BiH zbog stalnog postavljanja uslova prema tužilaštvu BiH da se dostave određeni podaci.
Mislim da je krajnje neodgovorno, pogotovo od ljudi koji se bave politikom, da se špekulira.
Posljednji zahtjev došao je od ministrice vanjskih poslova BiH Biserje Turković, koja kaže da revidirana strategija neće biti usvojena bez odgovora na 6 osnovnih pitanja na koje odgovore mora dati BiH tužilaštvo.
Za koliko lica A kategorije je donesena pravosnažna presuda, koliko je prvostepenih presuda u fazi žalbe, broj lica kojima je prvostepeno suđenje u toku, dakle još nije završeno, protiv koliko lica se vodi istraga, broj lica protiv kojih je obustavljena istraga ili postupak, sa razlozima navedenim i broj lica protiv kojih nikada nije pokrenut postupak, to jest predmeti nisu uzeti u rad od 2004. godine kada su preuzeti od Međunarodnog krivičnog suda.
Iz tužilaštva BiH i pored brojnih upita nismo dobili odgovore na pitanja koliki je broj predmeta obuhvaćenih ovom strategijom te koliko je predmeta ratnih zločina do sada riješeno pred sudovima u BiH. Na nužnost usvajanja revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina upozorili su i iz delegacije Europske unije u BiH. U dopisu koji su nam poslali ističu da je usvajanje ove strategije jedan od prioriteta za članstvo BiH u Europskoj uniji, te da od usvajanja ove strategije zavisi i finansijska pomoć od strane Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 2. juli. Studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata slijedi repriza Mosta. Razgovaralo se o tome koliki je politički uticaj Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječ o tome šta Kina kao velika sila traži na Zapadnom Balkanu, koji je od nje udaljen hiljadama kilometara, u kojoj je mjeri Zapadni Balkan kapija za prodor Kine prema Europi. Da li Kina odgovara zapadnobalkanskim liderima zato što se poslovi koje ona nudi dogovaraju iza zatvorenih vrata? Zašto je od svih država Zapadnog Balkana Kini najatraktivnija Srbija? Kako je za vrijeme pandemije porastao rejting Kine u Srbiji? Zašto na ulicama Beograda kineski policajci patroliraju zajedno sa srpskim? Ima li Kina ikakvog uticaja u Bosni i Hercegovini? Zašto Vučić kineskog predsjednika Xi Jinpinga naziva bratom? Da li jačanje uloge Kine smanjuje ruski uticaj na Zapadnom Balkanu? Da li Srbija svoju sudbinu veže za Kinu? Da li je Kina Srbiji namijenila ulogu svog trojanskog konja u Europi? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li Kina, pored ekonomskih i političke interese na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Biserko, koliko je za Kinu kao veliku silu važan Zapadni Balkan? Šta ona traži na jednom malom području koje je od nje udaljeno hiljadama kilometara?
Interes Kine za Balkan ne može se gledati izvan njihove inicijative Put svile, zato što je to jedan važan deo tog velikog projekta koji je lansiran pre nekoliko godina i koji zapravo ima za cilj da uspostavi puteve, infrastrukturu Kine prema evropskom tržištu i drugim tržištima, svim zemljama kroz koje Put svile treba da prođe. Prema tome, Balkan tu ne zauziva neko posebno mesto, nego je deo jednog šireg koncepta, jedne šire strategije Kine, koja sada ostvaruje svoje interese na jednom širokom globalnom planu i stvara jednu svoju ekonomsku sferu koja je već u toku neko vreme. Ta njihova strategija je sve očiglednija i sve više zabrinjava zapadne partnere, posebno Ameriku.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto je Zapadni Balkan toliko važan Kini?
Pa očigledno je da Kina posljednjih nekoliko godina pokušava da se nametne kao globalni geostrateški igrač. Kina je faktički do ove važne geopolitičke transformacije bila regionalna sila, gospodar u istočnoj Aziji, protiv čega Sjedinjene Države nisu imale ništa protiv, ali u trenutku, dakle, kada je Kina odlučila da svoju regionalnu moć zamijeni, odnosno proširi na globalnu geostratešku moć, to je postao veliki problem. U tom kontekstu za kinesku geostrategiju jedan pojas, jedan put, upravo je ovaj dio Europe, rekao bih, najbolji način zbiljskog oživljavanja puta svile, ali sa jednom vrlo, rekao bih, proračunatom i bitnom dimenzijom koju Kina naglašava, a to je da ona želi u stvari da gramatiku rata zamijeni gramatikom trgovine. Unutar te transformacije Kina se nada da može dobiti saveznike u istočnoj i jugoistočnoj Europi, naročito u jugoistočnoj Europi, koji se neće opirati tome da budu de facto objekti kineske velike strategije. Kini, rekao bih, u tom smislu Zapadni Balkan znači puno, jer predstavlja u dobroj mjeri otvorena vrata za daljnji prodor Kine prema Evropskoj uniji. Prema tome, Zapadni Balkan je u stvari od strane Kine učinjen bitnim, više nego od strane samog Zapadnog Balkana, a Kina ima veliku komparativnu prednost u odnosu na Evropsku uniju za političke strukture na Zapadnom Balkanu, a to je da nije demokratska zemlja. Političke strukture na Zapadnom Balkanu u stvari puno lakše komuniciraju i koketiraju sa diktatorskim režimima nego sa otvorenim režimima, i mislim da i u toj političkoj dimenziji treba tražiti taj veliki interes Kine za angažman Zapadnog Balkana.
Gospođo Biserko, zašto je Kini od svih država Zapadnog Balkana najatraktivnija Srbija?
Srbija je centralna zemlja Balkana. Ona je veoma važna, uvijek bila, i ona je na tom putu svile zapravo zauzela stratešku poziciju, ne svojom voljom, nego svojom geografijom, i u tom smislu Kina se jeste dodatno posvetila svojim odnosima sa Srbijom, koji se oslanjaju na odnose koje Jugoslavija imala sa Kinom. One su dalje razvijene. Srbija ima dva sporazuma strateška sa Kinom. Jedan je potpisan 2009. a drugi 2016. Srbija zapravo svojom nespremnošću da se reformiše i da svoje članstvo u Evropskoj uniji učini ubedljivim, ona se okrenula partnerima na istoku, odnosno Rusiji i Kini, a Kina je zanimljiva za sve zemlje na Balkanu svojim finansijskim aranžmanima i svojim infrastrukturnim projektima koji su u velikom nedostatku na Balkanu. Zatim, njeni krediti su netransparentni, znači mogući je veći stepen korupcije i ugrađivanje u te aranžmane. Drugo, oni su daju na kraći rok, s tim što su oni znatno skuplji od recimo kredita Monetarnog fonda i zapadnih zemalja. Međutim, za zemlje kao što su balkanske zemlje, nedostatak u kapitalu je zapravo jedan od osnovnih razloga što su oni tako prijemčivi na kineske ponude. Drugo, Kina ulazi ne samo sa infrastrukturnim projektima, kao što je recimo željeznica do Budimpešte, već i raznim energetskim projektima, recimo kao što je Bor u Srbiji. Znači, ona ulazi u sve te ključne grane privrede koje dugoročno vezuju te zemlje za Kinu i zapravo za taj njen projekat ulaska u Evropu. Zapravo ovo se vidi kao jedna kapija za Zapadnu Evropu, a kao što sam rekla, i mnoge firme u Zapadnoj Evropi su deo tog projekta.
Gospodine Čurak, vi ste rekli da je taj autoritarni model kineski, koji podrazumeva brži ekonomski razvoj bez demokratije, ljudskih prava i slobode medija, da je on privlačan liderima Zapadnog Balkana. Ima li šanse da se on proširi na Zapadnom Balkanu?
Povlačenjem Sjedinjenih Država, koje su bez obzira na sve prigovore ipak ozbiljna ili demokratska država, mi sada imamo situaciju da u svijetu, pa tako i u našim krajevima, vodeća svjetska sila bude ona koja u stvari nije demokratska. Što se tiče naših zemalja i naših političara, dobijanje novca od strane Kine bez prezahtjevnih procedura, kao što na primjer to traži Evropska unija, jača njihove političke pozicije, koje u mome uvidu najviše odgovaraju nečemu što bih ja nazvao demokratura. Dakle, imati oblandu demokracije, a objektivno figurirati na način da kroz nominalne višepartijske sustave imamo u stvari vrlo snažne monostranačke infrastrukture koje vladaju u slučaju Bosne, tri monostranačke infrastrukture u slučaju Srbije jedna Vučićeva i tako dalje i tako dalje. Mislim da je najsnažniji link koji povezuje Kinu i zemlje Zapadnog Balkana upravo jedna vrsta vladavine koja ne zahtjeva procedure, jednu vrstu transparentnosti, kontrole upravljačkih procesa i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, rejting Kine u Srbiji je naročito porastao za vrijeme pandemije, kada je Kina poslala značajnu medicinsku pomoć Srbiji. Vučić se beskrajno zahvaljivao Kini, istovremeno kritikujući Evropsku uniju. Po Beogradu su nicali bilbordi zahvalnosti Kini i njenom predsjedniku, a mediji su bili prepuni hvalospeva o bratskoj zemlji. Jednom riječu, Kina je predstavljena kao spasilac, jer to bilo preterivanje?
Pa naravno da je bilo preterivanje. Kina jeste iskoristila ovu pandemiju da pomaže zemljama kao što je Španija, Italija i Balkan. Međutim, ta pomoć nije bila veća od one pomoći koju je uputila Evropska unija. Međutim, mora se istaći da je Kina veoma široko percipirana kao odgovorna za širenje pandemije u tim razmerama i nije blagovremeno obavestila svet i svetsku zdravstvenu organizaciju, ne samo na zapadu, već i u nekim afričkim, azijskim zemljama. Tako da je to u stvari bio jedan, ja bih rekla, jedna pobjeda kratkog daha.
Gospodine Ćurak, da li je Kina iskoristila pandemiju za vlastitu promociju u Bosni i Hercegovini?
Pa ne bih mogao dati potvrdan odgovor. Ne vidim razloge da bi kazali kako je u Bosni i Hercegovini Kina iskoristila pandemiju da se nametne kao autoritativni igrač. Treba biti objektivan i kazati da je opet najveću pomoć pružila ili će pružiti Evropska unija, ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Zapadnom Balkanu, ali je vrlo to zanimljivo. Ja ne znam šta je to u političkom umu naših zemalja da očiglednu pomoć Evropske unije kao da je ne primjećuju, a neke diktatorske poklone jeli od njih prave, rekao bih, neke nevjerovatne spinovane predstave.
Gospođo Biserko, srpsko rukovodstvo govori o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine. Vučić naziva kineskog predsjednika Xi Jinpinga bratom, piše mu pismo zahvalnosti, a kineski predsjednik mu uzvraća. Jača saradnje između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, govori se da su Srbi i Kinezi braća. Da li to znači da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu?
Naravno, pred Ministarstvom inostranih poslova svoj veliki transparent Srbi i Kinezi braća i večita braća. Mislim da ovdje, pored ovih ekonomskih i financijskih aranžmana, treba imati u vidu i činjenicu da je Kina član Saveta bezbednosti, pored Rusije, i da one zapravo imaju određenu ulogu u rešavanju kosovskog pitanja, odnosno statusa Kosova, i da Srbija jako polaže računa na njihovu ulogu. Istovremeno, Srbija je u svim telima Ujedinjenih nacija, kada se osuđuju ljudska prava u Kini ili u Rusiji, uvek uzdržana ili glasa protiv. Znači, ona se vezala ideološki za Kinu i za njen, da kažem, vrednostni sistem. Kina je socijalistička zemlja sa kapitalističkom privredom. Znači, radi se o jednom autoritarnom kapitalizmu koji mnogo ne mari za ljudska prava i naravno njima je na prvom mestu jedinstvo nacije i ekonomski prosperitet. Jedinstvo nacije zato što je Kina na taj način zaokružila svoju teritoriju i tako je drži čvrsto pod svojom kontrolom, jer smatra da svaka manjina kao Ujguri ili Tibet ugrožava njene, da kažem, strateške važne tačke, zbog koga su te represalije na ta dva regiona posebne. Srbija ima sličnu politiku ili je imala u prošlosti prema određenim manjinama, prema tome čak i taj vrednostni sistem veoma percipiran kao nešto što je vrlo, da kažemo, domaćeno ovde, pogotovo u ratu 90-ih i sve ono što se dešavalo kasnije u smislu stvaranja srpskog etničkog prostora.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu, da se prosto svrstava u taj blok oko Kine?
Pa znate, srpska politika, to je vrlo, rekao bih, specifična politika u ovom dijelu svijeta, koja u velikoj mjeri pati od jednog kompleksa više vrijednosti. Jel? U tom smislu, dakle, mi vidimo da srpska politika voli da koketira, da se stavlja u istu ravan sa velikim silama, što je, mislim, s jedne strane notorna besmislica, ali s druge strane očito se pokušava i neki način utjecati nekim podzemnim kanalima, ljubaznošću, podilaženjem, utjecati na to da se dobiju neki strateški poeni, prije svega koji su sada vezani za Kosovo. Kad takvu stvar postavimo, čini se da je afirmacija Kine u Srbiji malo neprirodna, malo iznad očekivanja, ali ja vjerujem da je to u velikoj mjeri povezano sa samim karakterom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On to naprosto tako voli, mislim da onda organizira i sav rad bitnih službi, da ih organizira shodno svom karakteru, svojoj slici i prilici, i zbog toga imamo dojam o velikoj povezanosti, odnosno prepuštanju Srbije u ruke Kine. Potrebni bi nam bili vrlo egzaktni parametri da bi mogli dati jasan odgovor. Recimo, kolika su ekonomska ulaganja Kine u Srbiju, kakva su ta ulaganja, kakve su kamatne stope za kredite, na kom nivou je infrastruktura koja se gradi, zatim u kulturnoj sferi, u kojoj mjeri se uči kineski jezik, koliko se razvijaju konfučijanski instituti, ali koji se u stvari pojavljuju kao vrlo bitan element kineske kulturne moći, da bi mogli kazati da li se radi o stvarnoj žestokoj povezanosti na način na koji je recimo Kuba bila povezana sa Sovjetskim savezom, ili se radi o jednoj prefriganoj igri predsjednika Vučića. Mislim da dati jednoznačan odgovor da se Srbija snažno vezala za Kinu da bi bilo pretjerano, ali da bi negdje sama Srbija mogla biti negativno iznenađena nakon nekoliko godina nekim benefitima koje će Kina zatražiti, mislim da bi to bilo moguće.
Gospodine Ćurak, koliki je uticaj Kine u Bosni i Hercegovini?
Pa ne baš veliki. Evo recimo u Sarajevu imamo Konfučijanski institut, imamo zatim na Univerzitetu Istočnom Sarajevu, mislim, katedru kineskog jezika. U toj kulturnoj sferi dolaze razne kineske umjetničke trupe i možemo govoriti da je to jedna fina i suptilna povezanost dviju dalekih zemalja, jedne male balkanske zemlje i jedne velike sile kao što je Kina. U ekonomskoj sferi imamo određena ulaganja u entitetu Republika Srpska, imamo sada ulaganja vezana za termoelektranu u Tuzli, dakle to je sve nešto što s jedne strane se objavljuje kao velika stvar, da će to donijeti benefite Bosni i Hercegovini, ali ja nisam stručnjak za to i ne mogu da garantiram da će to sve proći u najboljem redu i da će bosanska privreda od toga imati koristi. Ja se nadam da hoće, ali istovremeno se nadam da to neće zahtijevati nikakve vrste političkih popuštanja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ono što bih ja najviše volio i što bih očekivao, da se sa okončanjem pandemije moćna, jeftina kineska tercijarna djelatnost ponovno pojavi u Sarajevu na način da mi ovdje možemo, evo na ovome poznatom mostu Drvenija, za nevjerovatnih jednu marku kupiti kinesku pidžamu. Ja mislim da bi to bio jedan od dobrih znakova oporavka svijeta i jednog utjecaja Kine u Bosni i Hercegovini, protiv kojeg ja nemam ništa i koji mi je čak i simpatičan i koji pomaže da se mali ljudi u našoj zemlji prehrane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, da li se sve većim vezivanjem Srbije za Kinu smanjuje ruski uticaj u Srbiji?
Rusija u Srbiji ima veliku meku moć koju Kina još nije realizovala ili će tek realizovati, to još nije izvesno. Za Rusiju u Srbiju vezuju više neke emocije i frustracija koju jako podupire, kao što je podupire njenu interpretaciju raspada Jugoslavije, što drži njenu stranu u kosovskom pitanju, vrlo malo para ili vrlo malo ulaganja. Međutim, Kina je do sada uložila preko 6,5 milijardi dolara u srpsku privredu, odnosno infrastrukturu, kao što sam rekla, tu željeznicu, onda Bor i razne druge energetske projekte, i predviđa se da će svi ti projekti zajedno iznositi preko 10 milijardi dolara. Međutim, ono što posebno zabrinjava većinu onih koji prate kineski ulaz u Srbiju jesu te veze između ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Kine, koje su postale izuzetno blisko. Srbija je nabavila kineske pametne kamere i oko 1100 kamera koje su ugrađene pametni softveri koji prepoznaju lica. Znači 1100 kamera je raspoređeno po ulicama Beograda. To je nešto što je vrlo zabrinjavajuće zato što direktno ulazi taj bezbednosni sistem zemlje, a pri tome se stalno opiramo članstvu NATO-a. Tako da je to jedan veliki problem koji prate i Evropska unija i NATO, zato što ne zna se dokle će to stići, zato što to nije transparentno, niti se ima neki pravi uvid kako će se to dalje razvijati. Imate podatak da kineski policajci zajedno sa srpskim policajcima prate šta se dešava na ulicama. To je jedan vid saradnje koja bih najmanju ruku rekla da je zabrinjavajući.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da bi Kina mogla da istisne Rusiju sa Zapadnog Balkana?
Ne. A ne mislim li da je uklinjavanje Rusije na Zapadni Balkan najsnažnijeg geostrateškog intenziteta, i dalje mislim da je Zapadni Balkan onaj periferni čvor u stvari koji se koristi da bi velika igra na globalnom planu imala svoje dodatne adute. Ono što se meni čini je da bi Rusija i Kina prije mogle naći neki zajednički jezik na Zapadnom Balkanu. Ja u ovom momentu ne mogu ocijeniti da bi Rusija i Kina imale razloga da kreću u neku bitku, u neki klinč na Zapadnom Balkanu za Zapadni Balkan. Prije bih razmišljao u smjeru da Rusija, budući da još uvijek izložena snažnim ekonomskim sankcijama zbog aneksije Krima, da ona, budući da ovisi u velikoj mjeri u stvari od Kine, kojoj se morala okrenuti nakon sankcija koje je uveo Zapad, dakle da te dvije velike zemlje će u ovome evropskom pojasu biti više sklone nekoj suradnji koja se ne mora oglašavati, nego nekim podzemnim konfliktima. U ovom momentu ja još uvijek ne vidim golemi razlog za takvo nešto.
Gospođo Biserko, s obzirom na veliku promociju Kine u Srbiji, mi vidimo bilborde kineskog predsjednika Xi Jinpinga po Srbiji. Ja se ne sjećam da je tih bilborda bilo sa Putinovim likom ili ne toliko. Mislite li, bilo je, jel? Mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro u Srbiji mogao da bude popularniji od Putina?
Ne bih rekla. U ostalom, ta orijentacija Srbije ka istoku nije započeo SNS. To je se desilo još mnogo ranije, za vreme demokratske vlasti, a Kina je bila već u vidnom polju i Miloševiću. Da samo podsjetim da je Mira Marković obećavala kinesku četvrt u Beogradu, imamo je tu na Novom Beogradu. Znači, Kina je oduvek bila partner socijalističkoj partiji, a kasnije demokratska opozicija isto također okrenula se Kini, s tim što je od 12. godine kad je Srpska napredna partija preuzela vlast, oni su to intenzivirali.
Gospodine Ćurakeo, da i vas upitam, mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro mogao u Srbiji da bude popularniji od Putina?
Mislim da ne. Ne vidim nikakve parametre koji bi mogli do toga dovesti. Znate, ovo sa Kinom je stjecaj mnogih okolnosti, a zaljubljenost u Putina je dio panslavenskog pravoslavnog simboličkog kapitala. Mislim da u dugom vremenskom slijedu Putin će ostati omiljeni lik sve do onog momenta koji bi se mogao desiti, ovo je znači duboki kondicional, ako bi recimo Zapad ipak odlučio da zažmiri zbog Krima, a da benefit za Evropsku uniju bude taj da Balkan u cijelosti jeste interesna zona Evropske unije, s nadom da će jednog dana i sve zemlje biti članice Evropske unije. U nekoj geopolitičkoj imaginaciji ja ovo ne bih isključio. Znači i momenat detronizacije Vladimira Putina bi mogao vezati za takav jedan događaj koji nije samo puka imaginacija, nego unutar realističke politike jedna od mogućih, da ne kažem nemogućih izvjesnosti.
Gospođo Biserko, ima nekih analitičara koji smatraju da je Kina Srbiji namenila ulogu njenog trojanskog konja u Evropi. Kako gledate na te teorije?
Da, to govori, mislim, bivši komesar za proširenje, govori da je Srbija trojanski konj. Međutim, to sve zavisi od toga kako će se stvari dalje razvijati. Vrlo je teško u ovom momentu reći kako će izgledati svet posle pandemije. Globalizacija će sigurno imati drugačiju formu i mislim da će svet više da se regionalizuje. U tom smislu Srbija ne može da bude skroz vezana samo za Kinu ili Rusiju, jer ipak geografski i civilizacijski pripada evropskom delu. I u tom smislu ja mislim da će stvari sasvim drugačije da se razvijaju. Pri tome treba imati u vidu da kada je reč o mekoj moći, eventualno je mekoj moći Kine, da se to sukobljava pre svega sa tim civilizacijskim razlikama. Kina gradi veliki kulturni centar konfučijanski na Novom Beogradu, znači imaće i taj deo u svojoj strategiji prema Balkanu, odnosno Srbiji, međutim ja mislim da je budućnost Srbije u evropskom okviru, ta, da kažem, simplifikacija da je Srbija vezana za Kinu ili Rusiju ne stoji na čvrstim nogama, jer ipak su ova društva okrenuta Evropi. Mislim, kako god to okrenemo, ipak mladi ljudi ne odlaze u Kinu ili Rusiju, nego odlaze u Evropu. Znači da je to nešto što je kidnapovano od strane političkih elita koje to prezentiraju na način koji zapravo legitimiše njihove sadašnje politike.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da je Kina namenila Srbiji ulogu njenog trojanskog konja u Evropi?
Pa što se tiče Kine, mislim da da. E sad, šta znači ta metafora trojanskog konja? Iz ugla Evrope pretpostavljam da se misli da jedna zemlja koja je najbliže inozemstva Evropske unije, kao što je Srbija, u stvari postaje neka vrsta, uvjetno kazano, nosača aviona za kineski svekoliki prodor prema Evropskoj uniji. Kina ima ambiciju da Srbija bude neka vrsta sigurne luke od koje bi se granala snaga s jedne strane kineske privrede, a s druge strane kineske kulture. Evo sad nam je Sonja spomenula i izgradnju konfučijanskog centra. Imam dojam da Kina unutar istočne, a naročito jugoistočne Evrope, ima ambiciju da više kroz meku i pametnu moć napravi uklinjavanje u prostor Evropske unije. I tu se objektivno Srbija nadaje kao najpouzdaniji igrač Kine, imajući u vidu i sami način vladavine gospodina Vučića, diplomatsko nasljeđe bivše zajedničke države koje je u najvećoj mjeri ostalo u Srbiji i tako dalje. Ja osjećam da se pomalo Brisel umara od ove ambicije Srbije da
govori da je nije neupitan strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, ali evo da mi nekako budemo unutar Evropske unije kao jedna, nazovimo je zemlja plus. Znači da je Srbija zemlja plus koja ima pravo da se ponaša unutar Evropske unije kao da nije dio Evropske unije. Pa ipak mislim da na tako nešto se mora reći malo morgen, zar ne?
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.